og hjelper meg. Og da har jeg lyst til at de som skulle egentlig ha vært på disippelskolen må komme frem på fremste rad herene. Nei, bare sitte der dere sitter, men samler dere frem litt hisse. Du sitter på tredje rad, det ikke akseptabelt. Anette, du må komme. Du disippelskolen, du ikke det? Kom an, frem til litt hisse. Hun blir det ikke. Ikke siste jeg sjekker i hvert fall. Ja, dere andre skal få sitte ned, altså. Himmel, hvor lyder dere? Bare vær så god. Jeg skal rett og slett ta oss og gjøre en liten... det vi vil mest kalle på godt nynorsk for en recap. Noen som vet hva det for noe? Noen som vet hva recap for noe? Kom an, det må jo være noen litt sånn internasjonale gamer eller et eller annet sånt folk som... En recap? En oppsummering? Ja! Du kan ikke bare... Du kan ikke fransk, men du kan engelsk videre. Det er godt nok det, tror jeg. Du kommer ganske langt med det. Og jeg skal snakke, jeg har gitt en PowerPoint, tror jeg, som ligger i mappa der. Vi har jo hatt dette året et fokus på dette som handler om, oppsummert sett, så handler det egentlig om åndelig vekst. Altså hvordan blir lik Jesus, hvordan følger vi Jesus, hvordan lever vi etterfølelse av han. Hva vil det si å være en kristen? Hva vil det si å være å kalle seg en kristen? Vi lever i en del av en verden i dag der veldig mange kaller seg kristne. Og så kan vi stille spørsmål og si, ja, er du kristen? Litt vanskelig å si, men veldig mange er kristne uten å egentlig følge Jesus. Og så litt sånn forvirrende, hva egentlig vil det si å være en kristen? Så har vi sett på hvordan, ja, hva var det Jesus da gjorde? Når han inviterte mennesker til å bli kristne, det var ikke det han gjorde. Han kom og sa, kom og følg meg, bli med meg, så skal jeg vise deg hvordan livet skal leves. Og det er veldig praktisk. Det er ting vi velger å gjøre, det er ting vi kanskje slutter å gjøre. Vi ønsker å leve et annerledes liv, et bedre liv. Ikke at vi tror at vi er noe, for det er vi absolutt ikke. Når du har blitt en etterfølger Jesus, så har du egentlig innrømmet og sagt at jeg er ingenting, jeg er elendig, jeg trenger frelse, jeg trenger hjelp, jeg trenger en krykke i livet. Ikke bare krykke, men jeg trenger søre meg i sykeseng. Ikke sant? Jeg må bli helbredet, jeg må bli frisk. Så det å være en kristen, det å være en etterfølger av Jesus, er jo egentlig å erkjenne jeg er en synder som er fortapt. Jeg trenger frelse. Jeg trenger ditt liv, Jesus. Ditt liv er mye bedre enn det jeg har fått til. Og da er jo spørsmålet litt sånn i forhold til at vi skal ha en recap, altså en slags gjennomgang av det som har vært. Jeg skal ikke snakke så mye om det jeg har snakket om, for da kan du heller høre på podcast og sånt. Men det inneholder litt av det vi har snakket om denne våren, og spesielt denne høsten. Med fokus på hvordan kan livet med Jesus bli bedre i 2025, og jeg regner med at de fleste her inne tenker, jeg håper det blir bedre enn det har vært. At, jeg håper jeg blir litt flinkere på dette, jeg håper jeg klarer å slutte med dette, jeg håper kristenlivet, jeg skulle ønske at det så sånn ut. Hvis jeg drømmer om hvordan det ideelle Kristoffer sitt kristenliv, det hadde sett sånn ut. Og så skal det absolutt ikke være noen fordømmelse i forhold til at du ikke er god nok, for det er ikke det handler om, men jeg tror det er viktig å sette seg noen tanker, gjør opp seg noen tanker, setter seg noen mål om at hvordan ønsker jeg å leve livet mitt? Hvis du ikke gjør det, så er du på en litt farlig plass, for da er du likegyldig. Da bryr du deg ikke så mye. Men hvis du kjenner på at jeg ønsker å ta gode valg for livet mitt, så er 1. januar faktisk talt en veldig fin plass å starte. Jeg husker hele mine 20 år, så tenkte jeg at sånn nyttårsforsett, det er bare tull. Men nå når jeg har vært inn i 30 år, så tenker jeg at det er grunnen veldig fint. For jeg tenker, hvorfor ikke starte med noe nytt? Hvorfor ikke slutte med et eller annet? Hvorfor ikke starte en ny trend? Hvorfor ikke begynne en ny vane? Det er jo en god ting. For i 20-årene, da har du jo svaret på alt. Da vet du alt. Da er verden veldig svart-hvitt. Men når du begynner å komme opp i 30-årene, så begynner du å skjønne at livet er komplisert. Livet er vanskelig. Det var ikke så svart-hvitt som jeg trodde det var. Der er ting i mitt liv. Du begynner å se deg selv i barna dine. I dag tidlig, Jonathan, Benjamin, vi hadde en kjip start på morgenen, ikke sant? Det var, jeg gikk ut i dag, og så hadde vi bilen kjørt ned i kirka og felt det i tårer, for jeg kjente bare, jeg feiler, jeg er ikke en god pappa, vi har kranglet, det er drit, hvordan skal det gå med ungene mine, ikke sant? Og så kjenner du at livet er livet. Det går ikke sånn som du tenkte det var når du var 18 år, og alt var bare svart-hvitt. Alt er perfekt. Sånn skal det være. Livet skjer, og vi blir på mange måter preget av det. Men vi skal ikke være en slave under at livet skjer, og at måte, jeg skal ikke ha en offertankegang om at livet styrer mitt liv. For Bibelen er veldig tydelig på at vi er hodet, I livet deres, I denne verden, og ikke en hale som bare dilt etter. Vi har fått Kristus sin identitet, vi følger han, vi har fått ånd og kraft og kjærlighet, vi har fått svaren I Guds ord, hvordan livet skal leves. Så på veldig, veldig mange måter så kan vi sette en standard for hvordan ting skal være. Og det fire ting som jeg har tenkt å poengtere I dag, som jeg tror for mitt liv, og jeg tror det gjelder de aller fleste her inne, hvordan vil være viktig for å oppleve åndelig vekst, for å oppleve en større fred, en større kraft, en større Kristus-identitet, altså åndens frukt som Bibelen snakker om, hvordan vi kan ligne på Jesus. Det vil du på mange måter finne ut, eller få en større del av, hvis du gjør og lever I de fire tingene som jeg skal presentere. Det fine med å ha disippelskolen her I dag, at dere skal være med og illustrere dette. Dere skal ikke si så mye, men dere skal gjøre litt. Du klar for det? Ok. Det bra. Vi må få opp bibelverset som skal være utgangspunktet for dagens tale. Og det Johannes som sier dette. Nei, unnskyld, det Jesus som sier det, men det Johannes som har skrevet det. I Johannes evangelium, kapittel 15, vers 1-5. Og der sier Jesus, «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så han skal bære mer frukt. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Men hør, bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg.» Og her kommer punchline. Jeg vintreet, og hva vi? Vi greinene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. Og det jo det vi har snakket om hele denne våren, litt I sommer og hele høsten. At du blir det du gjør. Du begynner å ligne på de menneskene du henger med. Sitter du og ser på såpeopera hele dagen, fra 8-4, så vil dette med forhold og vennskap og intriger og baksnakking, det vil bli, ja, det jo litt spennende, det ikke så far... Det påvirker deg. Alt du gjør, alt du ser på, alt du følger deg med, menneskene du henger med, ting du gjør med kroppen din, det påvirker deg. Ok? Og Jesus sier veldig tydelig her, hvis dere... Poder dere på meg, hvis dere greiner, poder dere på treet, meg, vintreet, så vil dere bære frukt. Så det ikke noe om at nå må jeg ta meg sammen og begynne å gjøre masse gode ting. Men I bunn og grunn så hele det sentrale budskapet å være sammen med Gud. Så skaper han dette livet. Vi begynner på punkt 1. Ok. Då kan jag få upp Jonathan. Detta är när du ser han nå och framöver så måste du tänka en ting och det är stillhet. Är inte det det första du tänker på när du ser Jonathan springer runt och leker? Stillhet. Han är så rolig och stille och säger ingenting och är beskeden och när han ler så är det bara Og når han snakker så... Må du snakke høyere, Jonathan? Dette stillhet. Nei, han full av liv, og det elsker jeg. Han har fått masse liv av meg også. Men det litt morsomt da, tenker jeg, for at siden du ikke så veldig stille, så kan vi kalle deg for stillhet. For da tenker alle at dette stillhet, men det jo ikke det. Men dette stillhet. Du kan se deg litt, skal du få deg opp igjen etterpå. Punkt nummer 1, stillhet. Jeg tror, det har vi snakket om litt, spesielt I vår, om at en av de største utfordringene vi som mennesker, men også vi som kristne, har I dag, at det ekstremt mye støy. Det forferdelig mye støy. Og ikke bare I forhold til støy, altså et høyt volym, det mye lyd. Masse lyd, hele tiden. Altså når tid det helt stille, Når du kommer hjem, så det kanskje på med musikk, eller når du skal trene, så det på med en podcast, eller gå tur i skogen, så må du ha musikk, eller der stadig inntrykk. TV-en står på, eller radioen på, eller podcasten der, eller det folk på jobben. Det en ting, bare rent sånn der, rent fysisk på en måte, at det lyd. Men så går det på det at du leser andres meninger, du hører andres meninger, du leser nyheterne. Det en støy som ikke bare sitter her, men som beveger seg ned her. Det mye lyd, støy, meninger, tanker, bekymringer, følelser, uro. Det forferdelig mye støy. Og jeg har jo snakket mye om dette, så jeg skal ikke gå inn på og på en måte beskrive hvorfor det jeg sier nå er rett. Det har jeg. Så kan jeg heller gå tilbake og høre på andre taler der jeg har argumentert veldig tydelig for hva støy gjør med dere og livet noe. Men hvis du ønsker å høre, som Vidar sier, høre tydelig Guds stemme, når du leser Guds ord, eller når du ber, eller når du går en tur, eller bare generelt i hverdagslivet ditt, så er det en nøkkelfaktor, og det er å skape stillhet, rom for ro. Og min generasjon, og generasjonen som kommer opp nå, de jeg håper virkelig at det kommer en motreaksjon på det som er nå. At det kommer et ønske om å skape stillhet, fred, ro. At det ikke alltid må være masse inntrykk. Hva er det folk mener nå? Hva er det som skjer? 5 minutter på doen, ja, da sitter jeg på Reels liksom, eller på TikTok. Kom og bare sitte og bare være stille. Altså, hvor tid skjedde det liksom? Altså, nå, dere som kjenner, jeg har sagt det så tydelig, jeg preacher til meg selv her nå. Det er sant? Jeg må omvende meg. Men det må du også. Så vi er i samme båt. Der er veldig mye støy. Jeg har lyst til å illustrere det på en måte. Da må Jonathan komme opp her igjen. Oi. For det, når du blir en kristen, når du er en kristen, Jonathan, så er det sånn at Jesus, han er liksom med deg. Han har flyttet inn i hjertet ditt. Og så er det sånn at Gud, han kan tale til dere. Han kan fortelle dere ting. Han kan gi dere ting gjennom tanker. Noen har faktisk hørt hans stemme fysisk, men de aller fleste får en følelse av, oi, ja, kanskje det er det jeg skal gjøre, eller, det ga meg trøst. At det er et bibelvers som kommer opp, som du har lest. Det er noen som rett og slett snakker til deg, og gir deg tanker og ideer, som heter fred og glede, oppbyggelse, og så videre, og så videre. Problemet er at vi går liksom egentlig, faktisk, bokstavlig talt, veldig mye med propper i ørene. Og nå skal dette symbolisere mer generelt støy i livet vårt, og ikke bare fysiske propper, men jeg tror faktisk det er litt for mye propper i ørene av og til, når vi går en tur, eller hva det er for noe. Men dette er dessverre litt hva som skjer med livet vårt, når vi stadig fyller dere med støy, med lyd, distraksjoner, forstyrrelser. Og når den bare er på bondgass, ikke sant? Og jeg prøver å si noe til den, så hører han jo ikke det. Og det er et kjempebanalt, enkelt bilde på hvordan vi ofte lever livet noe. At Gud ikke får tilgang. Vi hører ikke han. Og se for deg, jeg tenker et litt sånn trist syn hjemme hos meg hadde vært hvis alle mine gutter hjemme gikk med øretelefoner hele tiden hjemme og hørte på sin musikk i stua. Når han skulle lage mat, eller når han sitter og leser, eller så går jeg rundt og prøver å få kontakt med dem, så er det egentlig ikke en relasjon. Og det skaper en atmosfære av at jeg ønsker å være i min egen verden. Jeg distanserer meg fra det som skjer i dette huset. Jeg isolerer meg. Og jeg som pappa vil ikke ha tolerert det. For at å være i et fellesareal i stua, på kjøkkenet, der et barn av mine hadde gått bare og ikke, det hadde ikke skjedd. Når vi er sammen, så er vi sammen. Men dette er jo sånn vi lever. Med at vi stadig skal lese, vi stadig fyller dere med, vi stadig hører på ting, vi stadig fyller dere med støy. Vi har ikke rom for stillhet lenger. Det å bare være stille, det å lytte, det å være mottagelig for Guds stemme i livet deres. Og da er jo spørsmålet ditt, hvordan ser støy ut i ditt liv? Det tror jeg kanskje bare du best kan svare på, for der er vi ulike. Hva det som skaper mest støy I livet ditt? Det det at du alltid skal være tilgjengelig? Det at du alltid skal følge med på hva vennene dine gjør? Det at når det endelig rom for litt stillhet, om det morgenen, eller om det på formiddagen, eller på kvelden, så må det alltid være et eller annet du ser på, eller hører på, eller gjør, for ellers så blir han litt rastløs, abstinenser, jeg kjeder meg. Hva det som lager støy I ditt liv, og som hindrer stillheten? For stillhet ikke farlig. Stillhet godt. For det I stillheten, det en av profeten, jeg husker ikke hvem det var I Bibelen, han leide etter Gud og Guds stemme. Han var ikke I jordskjelvet, han var ikke I illen, han var ikke på en måte I stormen, men han var I stillheten. Guds stemme var I stillheten. Og jeg husker I høst, for et år siden, over et år siden, så fikk jeg bare et veldig, veldig tydelig ord som jeg opplevde når jeg, når jeg brukte tid sammen med Jesus, så kom det på en måte litt sånn et ord for livet mitt. Og som jeg tror I stor grad vil angå menigheten nå, at jeg tror det ligger et gjennombrudd I stillhet, eller et stille gjennombrudd. Vi, tenker ofte det at vi skal rope så høyt, eller vi skal proklamere, og vi skal be så høyt, og, og der en tid for det også. Men jeg tror virkelig at det kommer en tid nå, der det vil komme gjennombrudd I stillhet. Det å lære å lytte og være sammen med han I Guds nærvær. Og bare være som et enkelt barn og bare ta imot. Ikke stå på barrikaderne, men senk armene, senk skuldrene, og begynne å lære deg å være stille, og Gud vil begynne å tale. Og han vil gi deg det du trenger. Jeg synes du var god, jeg. Takk for hjelpen. Stillhet. Punkt nummer to. Det tid. Hvem av dere har lyst til å være tid? Rakel, ja. Kom on. Rakel, hun alltid stresset. Stemmer det, Maj-Britt og Vidar? Jeg jo stresset hjemme. Ja, hun har det travelt, ja. Så det litt passende. Kan du holde den? Dette tid, eller stress, eller hastverk. Forferdelig dårlig tid. Det tror jeg en ting, nummer to da, som hindrer vår åndelig vekst, som gjør at vi ikke podet på vintreet I den grad som vi burde være. Vi har forferdelig dårlig tid. Vi livredd for å gå glipp av noe. Vi må være med på de rette tingene. Timeplanen kjempefull. Vi må jobbe. Og jeg har gjennom denne våren og høsten reflektert litt over, for jeg prøvde å se for meg, tror dere Jesus hadde skikkelig dårlig tid noen gang? Når dere leser evangeliet om han, ser dere for dere han springer, tar fatt på sandalen og bare, pjong! Nå skal han rekke et møte. Han har et møte med Simon, liksom. Shit, jeg dårlig ut. Det dårlig tid nå. Og springer! Ikke sant? Og disiplene bare, nei. Eneste plass som vi ser når noen sprang, så vidt jeg kan huske, det var når Jesus hadde stått opp for de døde, og disiplene bare, shit, det her må vi fortelle til alle andre. Og Johannes var raskest, tydeligvis. Det for han som skrev om det. Men vi har forferdelig dårlig tid, og vi lever I en verdensdel, der det å ha en full timeplan, det å være litt opptatt, nei, jeg har ikke tid denne uka, skal vi treffe, så må vi ja, kanskje ta I neste måned, liksom. Og det ikke alle som har det sånn, men det kan fort bli sånn. At den har dårlig tid. Og hvis du ser på uka di, hvordan ser den ut? Du åpen og fleksibel for at det 2, 3, 4 møtepunkter der du fint kan treffe noen som trenger hjelp? Eller har vi så dårlig tid og så pakket på med planer og avtaler og ting vi skal være med på og gjøre, at vi holder på å bli sykemeldt hele gjengen? Og det jo en ting, hvordan må det tida vi har, men så det et annet aspekt. Hvordan bruker vi tida akkurat da, når vi først hjemme? For jeg tror nok det at når vi sammenligner livet vi lever med å gå 100 år tilbake, så hadde de mer krevende liv for 100 år siden. Det var vanskeligere å få dagen til å gå rundt økonomisk og helsemessig. Det var tøft å leve for 100 år siden. Min bestefar, han gikk jo ikke en time opp et fjell, eller ned et fjell, for å komme på skole. Og på den fjellturen bar de med seg flere kilo mel som de skulle ha med seg ned, opp og ned. Det var jo rene slaveriet. Vi skulle på skole. idag så sån ska jag hänga det ut, men vi ungarna ska på skolan och det regnar lite så kan nog köra mig. Vi har det väldigt gott. Så vi kan på en måte ikke skylla på at livet er så tøft og vanskelig og hardt, for livet er egentlig kjempe lett i dag. Men hva er det som gjør at det er så tøft og vanskelig og tungt og deprimerende og slitsomt? Og kan vi kanskje stille dere selv spørsmål, hva er det vi bruker tiden av oss på da? Jeg tror, og statistikken begynner å vise det, at måten vi hviler på er ikke hvile. Det er sånn, du har lagt middag, beina på bordet, og så er det Netflix i 4,5 timer. Åh, nå skal jeg slappe av. Da slapper du ikke av. Hjernen jobber på høygir, og så skal du legge deg, så er det en time scrolling før du sovner. Du slapper ikke av. Og så har du lest om at det har vært mord i Oslo, kidnapping i Mexico, og så er det jordskjelv i Thailand, og så er det kupp i Kabul, ikke sant? Og så har du fått inn inntrykk som folk fikk i løpet av et liv, 100 år siden, så har du bare, ja, det leser jeg som en sånn kveldsstory på før du legger deg. Vi stresser hjernen, og vi stresser sjela, vi får uro i hjertet, og så blir vi forferdelig slitne, og vi kobler av vintreet, og vi får uro, og vi fyller dere med all slags ting som skaper bekymring. Og stresset, tida, preger dere i mye større grad enn det burde. Så spørsmålet da, hvordan bruker du tida di? En enkel ting som har vært litt sånn innan noen år nå, er jo litt det her med hvordan ser skjermtida di? Hvis du går inn på loggen din på telefonen, hvordan ser skjermtida di ut? Det er sånn, folk tør jo nesten ikke gjøre det, for at der er det 4, 5, 6 timer pluss. Og det er ikke bare på mail. Det er Facebook, og det er Instagram, og det er TikTok, og det er... Ja. Hvordan starter du dagen din? Hvordan ser dagen din ut? Hvordan avslutter du dagen din? Jeg tror det er viktig hvis du skal oppleve åndelig vekst og komme nærmere Kristus, få mer fred i ditt liv, i ditt sinn, få det godt med deg selv og Gud, oppleve vekst, velvære, framgang, så er du nødt til å se på hvordan ser tiden min ut? Hvordan ser kalenderen min ut? Hvordan bruker jeg tiden min? Har jeg stillhet, eller er det bare om å gjøre fylle, for det er spennende, eller gøy, eller morsomt, eller hva det er for noe? Hvordan ser dagen og livet ditt ut? Den vil jeg gjerne ha tilbake, men du gjorde en veldig god jobb. Tusen takk. Så når dere ser Rakel, så skal dere tenke på tid. Og det som er så fint i neste år, når dere møter henne i kirka eller hva det er, så skal hun minne deg på at, oi, hvordan bruker jeg tiden min? Eller Jonathan skal være med headsetet. Hvordan ser livet mitt ut i forhold til støy og sånne ting? Ok, Anette, du må komme fram. Bra. Sårbarhet. Hvis du ønsker åndelig vekst, så en av de viktigste tingene du kan gjøre som menneske er å tørre å være sårbar. Og ikke gå rundt med en maske der du later som at du er sterk, eller tøff, eller kul, eller du har alt på stell, livet er bra, jeg har karrieren, jeg har det jeg trenger av penger, jeg har det aldri vanskelig, ungene mine er perfekte, meg og mannen har det bare perfekt. Vi har lett for å leve et liv der ting er som en slags sånn filter eller Facebook-greie. Hvem her har ikke tatt familiebilder? Ikke sant? Du ender jo opp med å ta 40 bilder før du finner ett som faktisk er fint. Og det er jo for det vi ønsker å presentere det som noe fint, for det er jo fint. Men å leve liv der livet dere skal presenteres som at det er noe veldig fint, noe som det kanskje ikke er, eller noe som det antageligvis ikke er, så lever vi ikke i det som vi kan kalle for sårbarhet. Da lever du et slags falskt liv, der du bærer en maske, der du opprettholder en fasade for å enten slippe å vise at du har det vondt, eller at du ikke har fått det til, eller noen andre har vært slemme med deg, eller hva det måtte være. Så en går rundt og viser noe helt annet, en viser, ja, en går med maske i livet. Og det kan nok vi alle sammen gjøre til tider. Men jeg tror kanskje også noen kan gjøre det litt for mye. At det er selve livet. Det kan være kanskje greit av og til å holde en maske på, for det ser kanskje ikke kjempebra at du begynner å knekke sammen og grine på Coop I kassa, liksom. Da kan det være greit å holde deg litt. Men det å leve et liv I sårbarhet, det å snakke sant om livet, være ærlig om hvordan ting om hvordan det å ha en eller annen form for en konflikt I familien, en har en lidelse eller en sykdom, eller at en fikk det ikke til, dette som en drømte om å gjøre I forhold til jobb eller utdannelse, eller økonomi, eller hva det for noe. Det som ofte skjer når vi begynner å ta på oss maske og ikke være sårbare, at vi distanserer oss fra relasjoner, fra fellesskap. Vi begynner å trekke oss vekk. En føler en ikke kan være ærlig. Og det veldig ofte mer en løgn en forteller seg selv, enn kanskje hva folk sier. Jeg tror det ingen her inne som forventer at du skal bære en maske, og vær så snill, ikke snakke så mye om hvordan du har det. Jeg tror de fleste her inne ønsker at vi skal være ærlige og snakke sant. Med å snakke sant, med å være ærlige, med å vise sårbarhet for mennesker, med venner, og det, ja, I kirka for eksempel, så vil det knytte deg tettere sammen med mennesker som glad I deg, og som virkelig betyr noe. Med å være sårbar, så kan det være det noen mennesker som ikke ønsker kanskje å ha så mye med deg å gjøre, men da tenker jeg, fint, da blir du kvitt noe som du ikke trenger. Men med å være sårbar, så vil mennesker som virkelig glad I deg, som ønsker deg vel, som ønsker å hjelpe deg og støtte deg, de vil dra deg nærmere. Og det sånne mennesker vi trenger I livet nok, ass. Så når dere ser Anette, eller kanskje dere ser Ninjago, så må dere tenke på det at jeg skal være sårbar. For det noe du kan velge. Det handler ikke om personlighetstype. Det handler om hva slags kultur du har. Hvis du har levd 40 år uten å være sårbar, så har du kultivert et liv der du viser fasade. Men hvis du har vokst opp I en familie, kanskje, med foreldre som har kultivert og vist og på en måte praktisert at vi snakker sant om livet, så er det kanskje naturlig for deg. Men det ofte en daglig ting du må minne deg på, om at jeg velger sårbarhet. Jeg velger å være ærlig. Jeg velger å snakke sant. Og så ikke dermed sagt at du skal fortelle alt til alle, men det må I hvert fall være noen mennesker I ditt liv som du kan snakke sant til. Tusen takk, Anette. Du var sykt flink å stå stille. Og så har vi den siste. Hvem det som mangler? Benjamin og Letitia. Pass, perfekt. Den siste, det relasjoner. En fjerde ting som jeg tror helt avgjørende for at du skal få oppleve åndelig vekst. For som jeg sa innledningsvis, du blir det du gjør. Du begynner å ligne de menneskene du henger med. Om du vil eller ikke, du kan tro du så sterk og har så viktige og gode standpunkter og verdier I livet. Du vil bli formet av mennesker du søker å være med. Sånn det bare. Ikke så lenge siden jeg hørte om noen som sa det at det var I forbindelse med en familie der denne personen jeg snakket med, hun har en mann, og denne mannen har en bror. Og denne broren har nå fått seg en dame. Og det at disse to brødrene egentlig hadde et fantastisk godt, en god relasjon. Men bare I løpet av en kort periode nå, det gikk bare noen måneder, så har de nesten mistet kontakten. Det ikke noen dere kjenner, så han ikke tenker, hvem det snakker om? Det ikke peiling. Ja, det meg og Fredrik. Neida. Det har ingenting å si, men jeg tror de fleste kan kjennes igjen. For det at denne personen som han nå har blitt sammen med, har en enorm innflytelse I hans liv, så han begynner å endre sin person. Som gjør at de to brødrene har nesten ikke kontakt lenger. Og jeg tenker, det har gått fort. Men ingen her immune for at du blir påvirket av mennesker du henger med. Så først og fremst må du bestemme deg for hvem det mitt hjerte lengter etter? Hvorfor lengter jeg etter å være med den personen? Fordi at han får meg til å føle meg vel? Det fordi at han har en høy status? Eller hva grunnen til å ønske å være med den? Og det andre gjør den personen meg godt? Fører den meg nærmere Jesus? Får den fram Guds frukt I livet mitt? Eller det totalt motsatte? Da må jeg få fram Benjamin og Letitia. Der fire. Dere får dele med de to andre da. Det en KitKat. Jeg håper dere tåler det. Får han ikke enda? Dette, Letitia og Benjamin, de skal symbolisere relasjoner. Og Bibelen, når du ser, når vi har snakket om det her før, når Jesus snakker om dette som har med å spise mat sammen, så hadde det en veldig høy sosial verdi. Satt du og spiste mat sammen med noen, så betydde det noe mye mer enn at du sitter på pir og tar en kebab, og så er du ferdig, liksom. Det var en stor tyngde av verdi i forhold til at du sitter og spiser mat med noen. Jesus, han ble veldig ofte refset for at han satt med mennesker som ikke levde rett, og ikke så bra, og ikke var i en viss sosial status. Men Jesus brydde seg ikke om de tingene. Han ønsket å vise det at alle kan komme og sitte til bords sammen med meg. Denne her da skal symbolisere at dere bryter brød. For her kan vi knekke opp. Og det jeg har lyst til å bare poengtere med dette som har med relasjoner å gjøre, er at for det kommende året gjør deg opp en status. De menneskene som jeg har i livet mitt, de jeg bruker tid med, de jeg ser opp til, de jeg søker bekreftelse fra, har de duftet i Jesus? Ikke det at du bare skal henge med kristne, det er ikke det, ikke det hele tatt egentlig. Men jeg tenker de næreste vennene som du søker en bekreftelse hos, eller som du ønsker å ha en nær relasjon med, de bør definitivt være mennesker som følger Jesus. For de påvirker deg. Så søk mennesker, søk relasjoner som fører deg nærmere Jesus. Som får fram Guds frukt i livet ditt i mye større grad enn det du kanskje har i dag. For mennesker vil enten føre deg vekk ifra Jesus, eller nærmere Jesus. Det er ikke en nøytral grunn her. Så relasjoner vil være viktig hvis du ønsker å vokse sammen med Jesus. Du skal ikke få lov til å få den. Så kan dere ta en hver. Klarer du å åpne den? Nice. Så kan vi få fram siste slide. Kan dere se den ned og dele med to andre? Jeg tror det to igjen, eller ikke? Nice. Så litt sånn refleksjonsspørsmål helt til slutt. Hva må du gjøre for å eliminere distraksjoner og støy i livet ditt? Og da tenker jeg samtlige punkter. Dette med støy, dette med tida våres, dette med sårbarhet, det å bære masker, og til slutt dette som har med relasjoner å gjøre. Hva er det du må gjøre for at livet ditt skal gå en rett retning? For at du skal ha en åndelig vekst det kommende året? Og punkt nummer to, hva er det du må gjøre for å være koblet på vintreet, altså Jesus? Vidar, hvis vi får opp det siste, nei, første punktet, bibelverset. Jesus sier, jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. Det å bli i Jesus, og la Jesus bli i deg, handler ikke om bestemmelsen søndag. Jeg ønsker å være en kristen. Det er ikke å bli i vintret. Å bli i vintret er noe du daglig gjør. Du velger å bli der. Du ønsker å være der. Du ønsker å bruke timen. Du ønsker å la hans liv, hans sevja, hans kraft produsere åndelig frukt i livet ditt. Bære mye frukt. Som jeg og deg er kalt til å bære frukt. Og jeg ønsker i hvert fall for mitt liv å ta en ransakende prosess i forhold til hvordan ser det ut? Er det ting jeg må gjøre for at livet mitt skal bare komme enda tettere på han? For at han skal bli enda mer i meg? Og er det ting i livet mitt i dag som hindrer meg i å gjøre det? Kutt ut. Jesus var brutalt ærlig når han snakket om at hvis høyre hånda di leder deg til synd, så kapp hun heller av enn at du mister din sjel. Og det betyr jo ikke bokstavlig talt at du skal begynne å hogge av øynene fordi at de ser på TikTok, liksom. Det er ikke det det handler om, men det handler om å ta en ransakende prosess. Er det ting i livet mine som jeg ikke har godt av? Ja, kutt ut. Ta en pause. Velg å gjøre noe annet. Så du vil merke at Guds frukt, hans liv, vil prege deg i mye, mye mer grad de kommende ukene og månedene. Og livet ditt vil bli bedre. For det er en ting som er sikkert, så er det Jesus har for dere, det er godt. Det er bra. Så det på en måte min sånn nærmest utfordring til dere alle sammen. Ta og bruk tid i dag eller i løpet av jul eller hva det sett deg ned og tenk over disse punktene. Det noe nyttårsforsett? Det noe jeg har lyst til å begynne med? Det noe jeg burde slutte med? Det noe jeg burde korrigere for å se at det blir podet mer og mer inn på vintreet? Skal vi ta be til slutt? Jesus, jeg takker deg, Herre, for at du vintreet, Herre Jesus. Og jeg takker for du har invitert dere alle sammen til deg, Jesus.